რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას თბილისში 15 საათია. ახალი ამბებით განაგრძობთ გადაცემას. სერბიაში წინასწარი მონაცემებით ვადამდელ არჩევნებში ამ ქვეყნის ცენტრისტულმა მემარჯვენე სერბიის პროგრესულმა პარტიამ მოიპოვა გამარჯვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გერმანიაში იმყოფება. გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ასოცირებული პრესის რეპორტიორები ჩერნობილის მახლობლად მერძევეობის ფირმაში ოფნის დროს დასაჩუქრდნენ რძით, რომელიც რადიაციულად ძლიერ იყო დაბინძურებული. ირანული წარმოშობის საფრანგეთის მოქალაქეს განაჩენი გამოუტანეს და საპატიმროდან გაუშვეს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ მისმა პარტიამ, ცენტრისტულ მემარჯვენე სერბიის პროგრესულმა პარტიამ, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ტრიუმფალური გამარჯვება მოიპოვა და მან პირობა დადო, რომ მისი ქვეყანა ევროპის კავშირში გაერთიანების კურს შეინარჩუნებს. მისივე თქმით, სერბია ევროპის კავშირისკენ მიმავალ გზაზე სვლას კიდევ უფრო დააჩქარებს. არჩევნებში სერბიის პროგრესული პარტიის გამარჯვება წინასწარი მონაცემებით ოფიციალურად დადასტურდა. ვუჩიჩის პარტიამ ხმების 48% მოიპოვა. თუმცა შედეგების მიხედვით პარლამენტში 2012 წლის შემდეგ პირველად ადგილი მოიპოვა პრორუსულმა ნაციონალისტურმა პარტიამაც. ვუჩიჩის პარტნიორმა სოციალისტურმა პარტიამ 11% მოიგო. მემარჯვენე პარტიებმა მცირე რაოდენობით ამომრჩეველი მიიღეს, მაგრამ იმისთვის საკმარისი, რომ 250 ადგილიან პარლამენტში წარმომადგენლები იყოლიონ. გერმანიას სტუმრობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ის ემოციური მოწოდებით გამოვიდა ევროპის ერთიანობისკენ. ბარაკ ობამა გერმანიაში ჰანოვერშია ჩასული. მოისმინეთ მცირე ფრაგმენტი მისი გამოსვლიდან, რა განაცხადა ბარაკ ობამამ სამრეწველო ტექნოლოგიის ყოველწლიურ გამოფენის გახსნაზე ჰანოვერში.
The United States and the entire world
ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მთელ მსოფლიოს ჭირდება ძლიერი და ერთიანი ევროპა, განაცხადა ბარაკ ობამა. ობამამ ასევე ნატოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს მიმართა, რომ სამხედრო ალიანსში თავიანთი წვლილი შეიტანონ. მანვე განაცხადა ევროპელი ლიდერების მისამართით, რომ საჭიროა შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის მიმართ უკრაინაში მისი როლის გამო. პაკისტანში სულმცირე 23 ადამიანი დაიხოცა და ათეულობით დაავადდა, მას მერე რაც მოწამლული ტკბილეული ჭამეს. ცნობით პოლიცია ეჭვობს, რომ ის საკვები პესტიციდებს შეიცავდა. საავადმყოფოშია 52 ადამიანი, ვარაუდობენ, რომ ტკბილეულში პესტიციდი შემთხვევით მოხდა. ასოცირებული პრესის რეპორტიორები, რომლებმაც ჩერნობილის მახლობელი არეალი მოინახულეს ბელორუსიაში, აცხადებენ, რომ რძე ამ არეალის მერძევეობის ერთ-ერთ ფერმაში 10-ჯერ უფრო მეტად იყო დაბინძურებული, ვიდრე ეს დასაშვები ნორმაა. ამის თაობაზე თვითონ მერძევეობის ფერმა აცხადებს, რომ ეს შეუძლებელია. 6-წლიანი განაჩენი გამოუტანეს და გირაოს სანაცვლოდ საპატიმროდან გაუშვეს ირანული წარმოშობის საფრანგეთის მოქალაქე, რომელმაც 2009 წელს დატოვა ირანი და ახლა ავადმყოფი დედის მოსანახულებლად იყო ჩასული თეირანში. ოპოზიციური ვებსაიტი იტყობინებოდა, რომ 58 წლის ნაზაკ აფშარი, ადრე საფრანგეთის საელჩოს თანამშრომელი, მარტში დააკავეს თეირანში ჩასვლისთანავე. ამავე წყაროს ცნობით, აშრაფი გაუშვეს ევნის ციხიდან მას მიერ, რაც ოფიციალურად ბრალი წაუყენეს. თურქეთის ხელისუფლების თანახმად ქალაქ ბოდრუმში დააკავეს პროსტიტუციაში ეჭმიტანელი 13 ქალი. მათ შორის 11 ყირგიზეთიდან იყო, 1 საქართველოდან და 1 უზბეკეთიდან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
¶¶
You'll never know how I want you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love I've seen places faces and smiled for a moment but oh you haunted me so still my tongue tied young pride would not let my love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew you'd care fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. გენერალური აუდიტორის დასკვნით, იმერეთში საბიუჯეტო თანხებს ფსარაეფექტურად ხარჯავენ. საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის სახელმწიფოს დახმარება გლეხების კმაყოფილებასთან ერთად უკმარისობის გრძნობას იწვევს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერთსაათში ბრიუსელში დაიწყება ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლის და საშინაო საქმეთა კომიტეტის ხდომა, რომლის დღის წესრიგშია საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხიც. კომიტეტი განიხილავს ევროკომისიის ანგარიშს, რომლის თანახმად საქართველომ შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ყველა ვალდებულება და შესაბამისად უნდა გადავიდეს ჩამონათვალში იმ ქვეყნებისა, რომელთა მოქალაქეები სარგებლობენ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით. სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლის და საშინაო საქმეთა კომიტეტი ეს შემდეგ საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავენ ჯერ ევროპარლამენტის ხდომაზე, შემდეგ კი ევროკავშირის საბჭოში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიმართ პოზიტიური მოლოდინია გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს შეასრულა სამოქმედო გეგმით აღებული ყველა ვალდებულება.
მაგრამ გამომდინარე უნდა იყოს პოზიტიური განხილვა საქართველოს შესრულებული ვალდებულებებიდან გამომდინარე სიტუაციის შემდგომ, ასე ვთქვათ, გართულებას არ ველოდები.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში მოელიან, რომ საბიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხს ევროპარლამენტი მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში განიხილავს და საქართველოს ექნება როგორც ევროპარლამენტის, ისე ევროკავშირის საბჭოს სრული მხარდაჭერა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით, 4-დღიანი ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენს, სენატის და წარმომადგენელთა პალატის წევრებს, წამყვანი ბიზნეს ების და რასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვა ამერიკის შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტსა და ილინოისის უნივერსიტეტში. დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ბოსტონში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანხლებ დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი კომსიშვილი და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მდგომარე თედო ჯაფარიძე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის არჩილ გიგეშიძის შეფასებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ერთ-ერთი გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთმანეთთანაა შეხამებული ძლიერი პოლიტიკური და სავაჭრო ეკონომიკური კომპონენტები. ვაშინგტონში ქართველ ჟურნალისტებთან საუბრისას არჩილ გიგეშიძემ აღნიშნა, რომ პრემიერის ვიზიტის შეჯამდება საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის განვლილი პერიოდი და დაისახება ახალი პერსპექტივები. ელჩის ინფორმაციით, ვაშინგტონში დიდი ინტერესია საქართველოში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების მიმართ და გიორგი კვირიკაშვილს ექნება შესაძლებლობა თავად ისაუბროს, თუ როგორ ემზადება ქვეყანა მომავალი არჩევნებისთვის. არჩილ გიგეშიძის ცნობითვე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტისას გაფორმდება საქართველოს საპარტნიორო ფონდის და ამერიკის შეერთებული შტატების კერძო ინვესტიციების კორპორაციის თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების გაზრდას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის პრეტენდენტებმა რესპუბლიკური პარტიიდან ტეხასის შტატის სენატორმა ტედ კრუზმა და ოჰაიო შტატის გუბერნატორმა ჯონ კეისიკმა გადაწყვიტეს ერთობლივი ძალისხმევით აღუდგნენ წინ პრეზიდენტობის კანდიდატად თანაპარტიელი დონალდ ტრამპის დასახელებას. კრუზის და კეისიკის საარჩევნო შტაბებმა განაცხადეს, რომ ინდიანის, ორეგონის და ნიუ-მექსიკოს შტატებში პირველადი არჩევნებისას კონცენტრაციას მოახდენენ არა ერთმანეთთან ბრძოლაზე, არამედ ტრამპთან კონკურენციაზე. პრეზიდენტობის კანდიდატის წარსადგენად რესპუბლიკური პარტიის მიერ სხვადასხვა შტატში ამ დრომდე ჩატარებული პირველადი არჩევნების შედეგად მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი ლიდერობს. ტრამპმა მის წინააღმდეგ კრუზის და კეისიკის გაერთიანებას უწოდა სასოწარკვეთილების გამოვლინება. რესპუბლიკელები პირველად არჩევნებს მაისში ჩაატარებენ ინდიანასა და ორეგონში და ივნისში ნიუ-მექსიკოში. პრეზიდენტობის კანდიდატს კი საბოლოოდ დაასახელებენ პარტიის ყრილობაზე, რომელიც ივლისში კლივლენდში გაიმართება. რაც შეეხება დემოკრატიულ პარტიას, მის მიერ ამ დრომდე ჩატარებული პირველადი არჩევნების შედეგებით ლიდერობს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რომელიც საგრძნობლად უსწრებს ვერმონტის შტატის სენატორს ბერნი სანდერს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. სერბეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა, რომელიც ევროკავშირთან ინტეგრაციის მხარდამჭერია, განაცხადა, რომ მისმა პროგრესულმა პარტიამ გაიმარჯვა კვირას ჩატარებულ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში. წინასწარი ინფორმაციით, სერბეთის მართველმა პარტიამ ამ მრჩეველთა ხმების დაახლოებით 50% მიიღო. წინასწარი შედეგების მიხედვით მეორე ადგილზე 13%-ით გავიდა სოციალისტური პარტია და მესამეზე 7%-ით რადიკალური პარტია, რომელიც ევროკავშირში სერბეთის გაწევრიანებას ეწინააღმდეგება და რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების მომხრეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნით იმერეთის რეგიონის თვითმმართველობების ბიუჯეტო თანხებს არაეფექტურად ხარჯავენ. აუდიტორები მიიჩნევენ, რომ სწორი ადმინისტრირების შემთხვევაში ხარჯების მნიშვნელოვნად შემცირებას იმერეთის 6-ივე მუნიციპალიტეტი შეძლებდა. აუდიტის სამსახურის დასკვნებს მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმებიან მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელები. უფრო მეტს, ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭგაჭიშვილისგან.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობებს ბიუჯეტის მიზნობრივად და ეფექტურად ხარჯვისკენ მოუწოდებს. საჩხერის, ჭიათურის, წყალტუბოს, ბაღდათის, ხარაგაულისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული აუდიტის დასკვნით ხარვეზებიან სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და სახელშეკრულებო პირობების დაცვის კუთხით. გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას შეფასებით, აუდიტის სამსახურის მიერ იმერეთის მუნიციპალიტეტებში გამოვლენილი დარღვევების მიზეზი პროექტებისა და სამუშაო ეს არასწორად დაგეგმვა და არასწორი მენეჯმენტია.
მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ადამიანებთან, ვისი პასუხისგებლობაც არის სახელმწიფო ბიუჯეტის განკარგვა, მათ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ სახელმწიფო სახსრების ეკონომიურ ეფექტურ ხარჯვას. მათ შორისაც ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილით ჩვენ ხედავთ, რომ ცალკეული პროექტები დაწყებულია და არ არის დასრულებული, არის გადახდილი თანხები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამით ვერსარგებლობს მოქალაქეები, ამიტომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას. ეს არის ზუსტად ის არაეკონომიური ხარჯვა, ხარ არის საუბარი ვიღაცამ ფახები მიიწვისა. ახლა საუბარი არასწორ დაგეგმაზე.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნას ნაწილობრივ არ ეთანხმება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კობალ ურსმანაშვილი. მისი ინფორმაციით, გენერალურმა აუდიტორმა მუნიციპალიტეტს 30-მდე შენიშვნა გაუგზავნა. კობალ ურსმანაშვილის განცხადებით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი გაითვალისწინებს აუდიტის სამსახურის იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც კანონის დაცვას შეეხება. ამასთან გამგებელი არ ეთანხმება შენიშვნებს, რომლებიც ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულების მიზნით კომპანიებისთვის ვადის გაგრძელებას შეეხება.
ხელშეკრულების ხარია მუნიციპალიტეტთან, მას შეუძლია გაუგზავნოს ერთი ან ორი თვით შემსრულებელს ვადა, ამიტომ უკანონო ვერაფრით ვეღარ იქნება, როცა გავაგზელებთ სამკვეთის ნებით თუ გადავადდება ეს ვადა, რა თქმა უნდა ამაზე პრეტენზია ვერავის ვერ უნდა ქონდეს და ამაზე პრეტენზია უჩნდება მხოლოდ ახლოდ აუდიტს. ფიქრობ რომ აუდიტი თავის საქმეს აკეთებს, ჩვენ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ჩვენ ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე ვძგავთ ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც საჭიროა ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის და თუ იქ რაიმე ზოგიერთ შემთხვევაში მოსაწონი არ იქნება აუდიტის მხრიდან ისეთი, რომელიც არ არის სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის ქვეშ, ასეთ რეკომენდაციას თუ არ გავითვალისწინებს, ვაპატიონ ხალხის კეთილდღეობის სახით.
იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას და რაციონალურად გამოყენებას აუცილებლად მიიჩნევს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი მამრიკიშვილი. მისი განცხადებით, ადგილობრივი ხელისუფლების არასათანადო კვალიფიკაციის თუ საჭირო ღონისძიებების არ გატარების გამო არამიზნობრივადაა დახარჯული საკმაოდ დიდი თანხა.
შესყიდვების კანონმდებლობის დარღვევით 13 მილიონ ლარზე მეტი არის ანაზღაურებული, 11 მილიონ ლარზე მეტი არის ანაზღაურებული 6 მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივი დანახარჯების დოკუმენტაციის წარმოდგენის გარეშე, დაახლოებით 9 მილიონი არის დახარჯული საკრებულო წევრების ანაზღაურებაზე, 35 მილიონი არის, შეიძლება ამ რიცხვი 40 მილიონსაც გადააჭარბოს, დახარჯული IP-ებისა და შეფესების დაფინანსებაზე. მერეთის რეგიონში არის 150-მდე IP.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში მიიჩნევენ, რომ სწორი ადმინისტრირების შემთხვევაში იმერეთის 6 მუნიციპალიტეტში ხარჯების მნიშვნელოვნად შემცირება შესაძლებელი იქნებოდა.
ჩვენ მოგვთავაზეთ ამ კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ რის საფუძველზე ურჩევს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იმერეთის რეგიონის თვითმმართველობებს საბიუჯეტო თანხების უფრო ეფექტურად და მიზნობრივად ხარჯვას. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერვ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის რეგიონის სოფლებში გრძელდება საგაზაფხულო სამუშაოები. შესაბამისი პროგრამა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და ადგილობრივ გლეხებში კმაყოფილებასთან ერთად უკმარისობის გრძნობასაც იწვევს. თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
შიდა ქართლის რეგიონის სოფლებში საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები მალე დასრულდება. მოსახლეობამ მიიღო აგრობარათები და ვაუჩერები, რომლებსაც მიწის დამუშავებისთვის იყენებს. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამისყანაში ახლა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ფართობებზე ხვნათესვის სამუშაოები მიმდინარეობს. გლეხების ნაწილი სახელმწიფოს დახმარებით კმაყოფილია. ნაწილი კი აცხადებს, რომ ვაუჩერი მიწის სრულად დამუშავებისთვის და მოსავლის მოსაყვანად საკმარისი არ არის.
ყველა მოსახლეს დაურიგდა ეს ვაუჩერები და გვეხმარებიან, რომ დავამუშავოთ ჩვენი მიწები. ტექნიკაც მთავრობის ტექნიკა არის და თვითონ მთავრობა გვეხმარება.
დამუშავები გვაქვს, მაგრამ სახსრები არ გვაქვს, რომ აი ტრანსპორტი არ არის იმდელი, რომ დავამუშავოთ მიწები. ოხნისა ცალკია, იმისი ფული უნდა გადავიხადოთ, ფრეზიო, დათესვაო და არა ის სახსრები.
ლამისყანაში გზები უკვე მოიხრეშა. სოფელში ინდივიდუალური მრიცხველებიც დააყენეს, მაგრამ ლამისყანის გაზიფიცირება ჯერ ვერ დაიწყო. არდა სოფელში ცენტრალური მილსადენი გაიყვანეს და პირველ რიგში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებს მიაწოდეს ბუნებრივი აირი. ლამისყანელების სამუშაოების დაწყებას მათ სოფელში ციტხოვენ.
თავარი მაგისტრალი მოდის გაზისა. იქ მოსახლეობას ნაწილ შეყვანილი აქვს და გაზი აქვს. ძუ დაგუჭდება როგორ გავიყვანთ ჩვენ, ვერ გავიყვანთ, მაგრამ გვეუბნებია რომ აი ამ წელს აუცილებლად გამოგვიყვანენ გაზს.
ლამისყანაში კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის გიორგი ჭიხინაშვილის განცხადებით სოფელში არსებული პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება. სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავების თვალსაზრისით კი არანაირი პრობლემა არ შეიქმნება.
მოხდეს ლამისყანის სრული გაზიფიცირებაც, იმიტომ პროექტიც უკვე არსებული პროექტი დევს და ველოდებით უკვე სადღაც ესე მაისისთვიდან, როგორც ჩვენი ინფორმაციის წყაროებიდან, უნდა დაიწყოს აქაც ეს გაზიფიცირების სამუშაოები. საგაზაფხულო ხნებისთვის ყველანაირი ხელშეწყობა აქვთ, ტრანსპორტი, ტრაქტორები, ყველაფერი გვყავს, ტექნიკა ადგილზეა, არ გვჭირდება ჩვენ მაგალითად სხვა სოფლებთან შედარებით მექანიზატორთან დაკავშირება, ადგილზე ყავს ტექნიკა, საკმარისი სველიც რა გაჭირდება მიწის სამუშაოებს.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამისყანაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები პირობას დებენ, რომ წელს სოფლის გაზიფიცირების სამუშაოებიც დაიწყება და წლის ბოლომდე დასრულდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
Программа ⁇ Лостхи Схвахалем ⁇ Вебиша Сахеба, Халгазрда Юриста Ассоциация, Андасарте Ширсагам Чулба Сахарту, Ландрес, Армуат Гинес, Юстицис, Магалеси, Сапча Сахменовис, Мониторингис, Ориетас Хутмейт, Лис Ангариши. Ამანგარიში ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა დასახელებული მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესში არსებული დარღვევები. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა შენიშვნების უმრავლესობა არ გაიზიარეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა დეტალურად დღევანდელი პრეზენტაციის და მისი შემდგომი დისკუსიის შესახებ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა პროცესი ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტის არამიზნობრივად ხარჯვის ბრალდებით აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე. დღევანდელ სხდომაზე დაიკითხა ბრალდების მხარის მოწმე, პრეზიდენტის დაცვის ყოფილი თანამშრომელი გიორგი ჟოჟონაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ საზღვარგარეთ ყოფნისას კონკრეტული მომსახურების თუ ნივთის შეძენის დავალებას პირადად მიხეილ სააკაშვილის განიღებდა. მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა სამშენებლო კომპანიების ცენტრპოინტის და დექსუსის მიერ დაზარალებულთა აქცია. მათ აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შიმშილობის დაწყებას გეგმავენ. დღეს თბილისში გაიმართა პროექტის საგზაო საფრთხოების შესახებ ცოდნის და ცნობიერების სამაღლების კამპანიის „გავხადოთ ჩვენი გზა“ უსაფრთხო პრეზენტაცია. ეს ევროპულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის სტრატეგიის ერთ-ერთი კომპონენტია. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. The program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.